Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Preveri.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Patakujeć, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 200 dvojici. Od 16 pa dok li stigne.
A stigne obično, pazite, do 18.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Da, došao je i taj dan kada su u glavnoj ulozi u emisiji Tu i tamo, ja to uvek volim tako da kažem, junski ljudi. Muzičari i muzičarke rođeni u junu, tema naše današnje emisije, što kaže kolega Milan, još samo malo, pa prelazimo već na jul mesec. Broj telefona 064 020 2200, Facebook strana Tu and tamo. A za početak, na slovo A, jedna veoma talentovana dama, kanadsko-američka pevačica, kantautorka, muzički producent, ali i glumica. Njeno ime je Alanis Morissette, srednje ime je Nadine, a rođena je, pa baš za početak idealno, 1. juna 1974. Iz njene bogate diskografije za otvaranje današnje emisije izabrali smo pesmu koju mislim da dobro znate, a zove se Ironic.
Yeah!
Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
2-0-2.
Grupa Simply Red, slušali smo ih zbog Mika Haknala. I zaista čovek sa ovakvim glasom gotovo je neverovatno da ne postane veliki ženskaraš u mladosti. Da, to je on bio. Neke od poznatih dama sa kojima izlazio bile su Steffi Graf i Catherine Zeta-Jones. A Mik Haknal je junak naše današnje emisije Tu i tamo jer je rođen 8. juna 1960. Tako da smo slušali njihovu pesmu Stars u emisiji Tu i tamo u kojoj su danas u prvom planu Junski ljudi, muzičari i muzičarke rođene u ovom mesecu koji je, evo, polako pa će i da prođe. Sljedeći na spisku, još jedan velikan muzički, dovoljno da vam kažem samo Lionel Richie. Rođen je 20. juna 1949. A današnji izbor pao je na pesmu Dancing on the Ceiling.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd 220.
I had to escape the city world.
Cindy Loper rođena je kao Cynthia Ann Stephanie Loper i to 22. juna 1953. Ova neobična i luckasta muzička dama takođe se oprobala i kao glumica i uvek je imala zanimljive i neobične imidže koji su pratili njenu muziku. Bila je to pesma I Drove All Night i Cindy Loper rođena 22. juna 1953. A ono što ćemo sada slušati je grupa Spandau Ballet i njihov, da kažem, prvi pevač, Tony Hadley. On je rođen 2. juna 1960. i zaslužan je vokal za najveće i najlepše pesme grupe Spandau Ballet. On trenutno nije više član, ali ono što ćemo mi slušati je svakako on otpevao. Pesma je True Spandau Ballet, a to slušamo zbog Tonya Hadleya.
Thank you.
Lana Del Rey, sa velikim hitom Young and Beautiful. Ona je također rođena u junu, a 21. juna je napunila 34 godine. Ova umetnica svakako drugačija od drugih, ima zanimljivu karijeru i bavi se i poezijom i još neke stvari je probala u životu, u svemu je veoma uspešna. Posle Lane Del Rey slušat ćemo jedan duo koji je napravio neverovatan povratak, a mnogi to nisu očekivali, ali pre toga još da pročitamo vaše poruke. Pisala nam je Marina, ona se zahvalila za Alanis Morissette, koja je otvorila našu emisiju Tu i tamo, a ovo je stiglo sa broja koji se završava na 324, a odnosi se na Mika Haknala, kaže, ovaj bre šetao same lepotice, jeste, spisak lepih dama sa kojima je on izlazio je zaista dugačak, pa nismo mogli baš sve da nabrojimo. Grupa Shakespeare Sister vraća se na muzičku scenu posle duge pauze i to u originalnom sastavu Chauvin Fahey i Marcella Detroit. A slušat ćemo ih zbog Marcella Detroit, rođene kao Marcella Levy, i to 21. juna 1952. Ona je sarađivala sa mnogim velikim umetnicima, a onda je kao Shakespeare Sister napravila jedan totalni zaokret, pa onda jedno vreme nije bila član grupe, ali onda ove godine svi njihovi fanovi bili su oduševljeni, jer grupa ne samo što se okupila ponovo za turneju, nego su ženske lansirale i novi singl koji ćemo sada i čuti. All the Queen Horses, Shakespeare Sister.
There's a fire. Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Ti i ja.
202. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Ovo Killersi i numera Human, pisala nam je Tanja i poslala poruku koja kaže niste valjda zaboravili Brandona Flowersa? Naravno da nismo. Evo, ovo smo slušali zbog njega. Brandon Richard Flowers, vođa benda Killers, rođen je 21. juna 1981. A sada ćemo slušati junske ljude sa ovih prostora koji su igrom slučaja baš i rođeni istog dana. A to je 6. juna rođen je Saša Lokner koji svira u bendu Bajaga i Instruktori i zato slušamo Godine prolaze. To je pesma koja baš i počinje uz njegov karakteristični klavir intro. Ovo su Bajaga i Instruktori, Godine prolaze.
Yeah.
se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan u bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i ti ja sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski vreo dan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i ti ja godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i tija sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski preodan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i ti ja godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni, jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo.
Dobar dan, ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2-0-2
da ono malo ljubavi što za mene ti još čuvaš padne sada na ovaj stih pusti bar jednu suzu baš da vidim pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi iz jednog pogleda ja to znajem sve zbog jednog dodira i to ubija me ljubav se robila i odvela te u neke tuđe i nemirne al sretnije ruke a još šta vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, zbog jednog dodira, i to ubija me, ljubav se rodila.
Massimo Savić, eto, rođen istog dana kada i Saša Lokner, 6. juna 1962. Saša je 64. godine, pošto vam to malo pre nisam rekla, ali u emisiji Tu i tamo danas, ako ste se možda sad tek uključili, slušamo muzičare, a sad ću da kažem i glumce koji su rođeni u junu. U sledećem segmentu naše emisije slušat ćemo dve dame koje su pre svega glumice, tako su se i proslavile, ali odlično pevaju i zato ćemo pustiti i njihove muzičke avanture u našoj emisiji. Prva od njih je Nicole Kidman, rođena je 20. juna i napunila je 52 godine, a možda niste znali da je rođena u Honolulu na Havajima. Nju ćemo slušati, pa dobro, imat ćemo jednu podršku jedne vodolije, a to je Robbie Williams, jer svakom trenutku i svakoj emisiji našoj mislim da može da legne njihov duet Something Stupid.
You think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, well now it seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Till the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
I love you. Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate Tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
Ovo je bila druga glumica koja voli da peva u našoj emisiji, Meryl Streep iz filma Mama Mia. Slušali smo pesmu Mama Mia, a Meryl Streep, koja inače važi za najbolju glumicu svoje generacije, 22. juna napunila je 70 godina. Svaka čast za Meryl Streep, koja, kao što ste čuli, odlično i peva. A mi sada za vas opet imamo jednu neobičnu kombinaciju, što ja volim da kažem 3 u 1. Stigao je red na band The Rolling Stones, a njih slušamo iz 3 razloga. E pa ovako. Ronnie Wood rođen je 1. juna 1947. A Charlie Watts dan kasnije, 2. juna 1941. A slušat ćemo pesmu Anybody Seen My Baby, za koju je snimljen i svojevremeno jedan veoma zanimljiv spot u kom se pojavljuje Angelina Jolie, koja je 4. juna napunila 44. Eto, junski ljudi, 3 u 1, Rolling Stones i Anybody Seen My Baby.
Just impossible. She was more than me. down to earth flavor. Close my eyes.
Ja sam Zoran Modli i mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo.
Beograd 202.
I love you.
Slušali smo Duffy. Amy Ann Duffy 23. juna napunila je 35 godina, a ovo je njen zaštitni znak, pesma Mercy, s kojom je zaludela svet 2008. Sada je vreme za jednog neobičnog britanskog, da kažem, lika. Njegov ime je Boy George, a mi ćemo slušati, naravno, grupu Culture Club. George je rođen 14. juna 1961. i veoma je poseban i drugačiji. Ovaj engleski pevač i kantautor je i DJ i modni kreator, ali ipak svet je najviše voleo kada je pevao u grupi Culture Club. To sad i slušamo. Church of the Poison Mind.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Ti i ja.
I like it, don't matter how, what, who, try.
Ariana Grande i to po predlogu naše slušateljke Tare. Ona je 26. juna napunila 26, a numera No Tears Left to Cry nalazi se na njenom četvrtom studijskom albumu Sweetener, koji se pojavio prošle godine. Posle Ariane Grande nešto sasvim drugačije, a to je grupa Kings of Leon. Jedan njihov član, tačnije Nathan, rođen je istog dana kada i Ariana Grande, znači 26. juna, ali 1979. Pa vi sad izračunajte ako ona ima 26, koliko ima on, evo mali čas matematike. Mi slušamo jedan veliki hit benda Kings of Leon, a to je Sex on Fire.
Thank you. Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
2-0-2.
To ste vi, ste vi.
I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday.
Up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Wondering where I've been. Now I know the job tonight. Thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can understand.
If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale.
See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear if somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear if somebody would tell me, that's all I want.
Zanimljiva trojka, a u ovo jedan od njih nije rođena u junu, a to je Rihanna. Ali Kanye West i Paul McCartney, jer je ovo bila trojka u tom sastavu, 4 or 5 seconds je bila numera, rođeni su Kanye West 8. juna 1977. a Paul McCartney 18. juna 1942. Kad smo već imali jednu pesmu sa dvojicom junskih ljudi, tako ćemo i nastaviti. Sljedeća grupa koju slušamo je Duran Duran i tu imamo 2 člana rođena u junu. Jedan od njih je Nick Rhodes, on je slavio rođendan 8. juna, a rođen je 1962. A John Taylor, on je također junski čovek, samo je njegov datum 20. jun 1960. Grupa Duran Duran je aktivnija nego ikad i eto, iako su mnogi njih nazivali samo jednim dečačkim bendom, oni su dokazali koliko su opstali na muzičkoj sceni i eto, još jedan razlog više da ih slušamo danas. A podsjetit ćemo se jednog baš mega hita koji se zove The Reflex. Duran Duran.
Around with my chances on the danger.
Ja sam Cane i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Love me. Just
bila Carly Simon, ali pre nego što vam kažem kada je rođena, da pročitamo jednu poruku. Kaže ovako: Radio 202 ima 50, ja 60, a družimo se barem 30. Najbolji ste radio, u potpisu Paja. E, ovo je bila Carly Simon, američka kantautorka, pevačica i, ako niste znali, autorka knjiga za decu. Rođena je 25. juna 1945. a slušali smo pesmu Nobody Does It Better, koja je snimila specijalno za Jamesa Bonda i za film Špijun koji me voleo. Sada imamo još jednu mega vokalnu senzaciju, a to je Tom Jones. Rođen je 7. juna 1940. a njegov moćni glas zaista daleko se čuje. Nekoliko puta je gostovao i kod nas, a mi ćemo u današnjoj emisiji Tu i tamo slušati njegovu verziju pesme You Can Leave Your Hat On, koju je snimio specijalno za soundtrack iz filma Full Monty. Ovo je on, Tom Jones.
Tell me, baby. You can't. Ja sam Davor Lukas iz grupe Fit i mogu da kažem samo da slušate Tu i tamo.
202.
So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all roll into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am, this may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way.
Brooks bila i ostala zapamćena po hit singlu Beach iz 1997. Ali ovo je jedna od onih, da kažemo, pesama, himni kojima nikada ne ističe rok trajanja, a to smo slušali jer je Meredith Brooks rođena 12. juna 1958. Postoje muzičari i umetnici koji imaju imena koja su posebno zanimljiva zato što na našem jeziku znače nešto posebno, kao na primjer Justin Bieber ili Jason Mraz. A Jason Mraz je junak sledeće priče jer je rođen 23. juna 1977. I Jason Mraz ima drugo ime, to je Thomas, a pesma koju ćemo čuti je I'll Do Anything. Jason Mraz.
I'll do anything.
next choice, be your best choice. And if you're looking for a boy with a voice, well, baby, I'm single. Are you in the mood for some dude? Are you in the mood to be subdued? Or would you rather just mingle? Let's get set then, to go then. Or let us jet set, we'll be like the Jetsons. You can be Jane, my wife. Should I marry Jane tonight? See, I would, if I could, I'd do anything spontaneously. We could keep chilling like ice cream filling. We can be cool in the gang if you'd rather hang. Ain't no thing, I can be lugubrious with you. I got no ifs and doors, no it's or what's about it. But this place is getting crowded and my house is 2 blocks away. Or maybe closer, see I will. Because supplies, they never last. Now did you know this is a limited time offer? So go make your mind up before our time's up. So you better start winding it up, because the party's almost over. And if you should know, it's a little bit lower now. See, I would do, oh, if I could do,
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Beograd,
Beograd
202.
202. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. But in the end, what you don't
but here a little touch of panic, little pain.
Bonnie Tyler je rođena u junu, a rođena je kao Gaynor Hopkins. 8. juna 1951. slušali smo njenu verziju pesme Brucea Springsteena Human Touch. Približavamo se kraju emisije Tu i tamo, u kojoj su u prvom planu junski ljudi, ali imamo još malo muzike za vas. Pisali su nam Saša i Jelena, nezadovoljni količinom Paula McCartneya u njegovoj saradnji sa Kanye Westom i Rihannom, i zato za njih, a i za sve ostale, pa evo i za nas, slušat ćemo još jednom Paula McCartneya, jer je on ne samo što je Sir, nego je prava muzička legenda, i eto prilike da se podsjetimo hita Hope of Deliverance, a još jednom, Paul McCartney rođen je 18. juna 1942.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand. Always, always.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Beograd 202.
Tears for Fears bila je u playlisti emisije Tu i tamo i to zbog Kurta Smitha. On je rođen 24. juna 1961. i baš zato smo i slušali numeru Mad World, zato što je on i vokalno obeležio ovu pesmu Dua Tears for Fears. I eto, bila je prilika još jednom da se podsjetimo ove sjajne pesme. Približavamo se kraju, ali zato ću ja brzo da ispričam još samo ovu rečenicu, da je i Matt Bellamy iz grupe Muse rođen u junu i to istog dana kada i Johnny Depp, 9. juna, ali dobro, Matt je mlađi, njegovo godište je 1978. a ovo je numera Starlight.
Away. The ship has taken me far away.
expectations. Black holes and revelations. And our hopes and expectations. Black holes and revelations.
Muse i Starlight dovela nas je do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali muziku junskih ljudi. Posle naše emisije slušajte četiri banke hita, pa finale hita nedelje, a nas sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. U svakom trenutku možete da lajkujete i našu Facebook stranu Tu and tamo. Danas je rođendan pevačici i sjajnoj igračici Nicole Scherzinger. Ona je nekada bila u grupi Pussycat Dolls, a često sarađuje i snima duete sa zanimljivim kolegama. Tako ćemo s jednim njenim duetom i završiti današnju emisiju, a ona je jednu pesmu snimila sa Erosom Ramazzottijem, koji u septembru stiže u naš grad, tako da je to jedna odlična kombinacija za kraj. Oni su zajedno pevali o ekstazi i eto, to je pesma za kraj, Eros Ramazzotti zajedno sa Nicole Scherzinger, i eto, koristimo priliku da joj čestitamo rođendan koji je baš danas. I tako, eto, draga Nicole, srećen ti 41. Ovo su Eros Ramazzotti i Nicole Scherzinger i oni pevaju o ekstazi. Naša ekipa Tu i tamo danas za vas bile u sastavu Bojan Milanović, Draško Šarić, Ivana Pataković i Junski ljudi.
Now your desire is pulling me.
our love is like gravity. It's gravity, baby.
Can you baby?